Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama i svetilištima na teritoriji grada Beograda i okolini i danas govorimo o Nikolajevskoj crkvi u Zemunu, u kojoj se nalazi deo moštiju svetog apostola Andreja Prvozvanog. U Nikolajevskoj crkvi, najstarije u Zemunu, podignuto je 1745. godine u Njegošovoj ulici broj 43, posvećenoj Svetom Nikoli, čuva se deo moštiju jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja, prvog od 12 apostola Andreja Prvozvanog, koji je nastradao za veru hrišćansku 62. godine, a još za života isceljivao je uboge i bolesne. Apostol Andrej bio je rodom iz Vitisande, ribar po zanimanju, sin Jevrina Jone i brat apostola Petra, učenika svetog Jovana Krstitelja. Kada je Jovan za Isusa rekao, gle jagnje Božije, Andrej odmah krenuo za Hristom, postavši tako prvi apostol. Ubrzo je za veru Hristovu pridobio svog brata Petra, a po silasku Duha Svetog palo mu je u deo da propoveda evanđelje u Vitini, Trakiji, Makedoniji, Tesali, Irakli, Amistridi i Dunavskim zemljama. Zatim Andrej odlazi u Rusiju, gde nad Kijevom podiže krst, a ruskom narodu proriče veliku budućnost. Posle Rusije Andrej misionari u Trakiji, Epiru, Grčkoj i Peloponezu. Njegov životni put završit će se u gradu Patri, gde je učinio mnoga čudesa, ali i jedan veliki greh. Preveo je u hrišćanstvo brata i ženu carskog namjesnika Egeta, koji ga je zbog toga razapeo na krstu. Krst na kome Andrej razapet bio u obliku ćiriličnog slova H, pa se takav do dan dana zove Andrej, čak postoji i saobraćeni znak Andrejev krst. Posle više godina mošti svetog Andreja Prvozvanog preneo u Carigrad mučenik Artemije po naređenju cara Konstantina i one su položene u hram svetih apostola. Iz Carigrada su ih odneli krstaši, koji su posle svog četvrtog pohoda 1204. godine opljačkali vizantijsku prestonicu. Mošti su kasnije rasparčane i danas se nalaze na više mesta. Jedan njihov deo vraćen je u Carigradsku patrijaršiju tek u naše vreme, deo svetitelje glave je u Rimu, a drugi na Svetoj gori u Andrejskom skitu u Kreji. Deo Andrejevih moštiju čuva se u manastiru svetog apostola Andreja, u Kefaloni u Grčkoj, Ruka u Moskvi, jedan deo u Rumuniji i jedan manji u Nikolajevskoj crkvi u Zemunu, jedini deo moštiju prvog apostola u srpskim hramovima. Ova relikvija u Zemun je dospela iz manastira Ostroga u 18. veku, a u Crnu Goru je donesena iz Moskve u 15. ili 16. veku. Dimitrije Z. Plećević u Srpskom svetačniku na strani 179 navodi da su iz Ostroga 1765. godine, a verovatnije da je to bila 1768. odneli Turci koji su poharali gornji Ostroški manastir. Pronašli ih je u Beogradu kod nekog turskog bega trgovac Gavrilo Martinović i otkupio ih po ceni koju je beg odredio, a ona je bila veoma visoka. Zatim ih je do pred smrt čuvao u svom domu da bi 1780. poklonio Nikolajevskoj crkvi za spasenje svoje duše. Andrej Prvozvani je veoma omiljen svetitelj u hrišćanskom svetu. Nebeski je pokrovitelj Rusije, Škotske, Španije, Grčke, Sicilije i gradova Napulja, Ravene, Bordoa i mnogih drugih.